Jeg blev meget vred, da jeg læste bogen første gang.
Aha.
Jeg havde forberedt mig på at læse en klassiker af en fantastisk dansk forfatter, som er verdenskendt. Og så gik jeg i gang med det, og jeg blev mere og mere vred, jo længere jeg kom ind i den, fordi jeg synes, jeg blev præsenteret for et virkelig dårligt menneske. Et menneske, som manipulerer, som drikker, som har et mærkeligt forhold til kvinder, og som lyver for menneskene rundt omkring sig, som lyver for mig som læser, og som helt åbenlyst også lyver for sig selv, uden nogen familieomstændigheder.
Men du læste den alligevel færdig?
Altså, jeg har faktisk aldrig haft det sådan, at jeg føler en trang til at læse en bog færdig, som jeg synes er dårlig eller irriterende. Men jeg gjorde det faktisk alligevel, fordi jeg blev optaget af, hvorfor jeg blev så vred på ham. Fordi at i al den der løgnagtighed og dårligdom, der er der nogle familieomstændigheder. Dem opdagede jeg så bare først for alvor, da jeg læste den anden gang.
Mm. Men så er du nok også lidt et stædigt menneske, siden du faktisk læste den færdig, på trods af den der store irritation.
Ja, men der er rigtig mange ting i mit liv, som ikke ville være, som de er, hvis ikke jeg havde været ret stædig.
Det er jeg helt sikker på, at du har ret i. Men hvad det så er for nogle formildende omstændigheder ved løgneren, som gør romanen til din klassiker, det er det, vi to skal tale om nu. Hjertelig velkommen, Margrethe Vestager.
Mange tak.
Margrethe, hvis der nu skulle være nogen, og jeg tror det ikke, som er i tvivl om, hvem du er, så kan jeg helt kort sige, at du i de sidste 10 år har været konkurrencekommissær i EU, og så har du også været næstformand i Europakommissionen. Og før det var du politisk leder for det radikale Venstre, hvor du også i den periode var økonomi- og indenrigsminister, og før det, der var du undervisnings- og kirkeminister. Nu er du så flyttet til Danmark, og du har solgt alle dine fine EU-kjoler. Og så er du blevet bestyrelsesleder, for du er ikke bestyrelsesformand, for du er ikke blevet en mand, så vidt jeg kan se, for DTU, altså Danmarks Tekniske Universitet. Og så er du også tilknyttet Oxford Universitetet, hvor du deler ud af dine erfaringer som leder. Men Margrethe, i denne her sammenhæng, nu hvor vi skal tale om løgneren, hvem er du så?
Altså i forhold til en bog, der er jeg læser, jeg er interesseret, og jeg udlever meget af det i den bogklub, som jeg har været en del af i over 30 år.
Nå, den samme?
Den samme, vi er de samme.
Hvor mange er I?
Vi er 8, og det at læse sammen gør jo, at man bliver hinandens livsvidner, det synes jeg er sådan et smukt ord, på en anden måde, fordi vi tolker vores liv, og vi har også læst Løgneren i bogklubben. Og det at læse bøger sammen gør, at vi kan tale om vores liv, uden at det bliver sådan en lang ind i det personlige. Fordi det gør, at iagttagelser og holdninger, de hele tiden kan blive spejlet op i den bog, som vi lige har læst. Og så lærer vi noget nyt. Altså, vi får nogle andre perspektiver på vores eget liv. Og vi har lige haft en lang periode, som jeg måske synes var lidt for lang, hvor vi læste om kvinder i 50'erne. Og der tænker jeg, det ved vi noget om. Altså, faktisk rigtig meget. Så kan vi snart læse noget om en mand i 80'erne, eller en sydafrikaner i 20'erne, og det gør vi så nu.
Nå, det er sjovt, så du vil faktisk gerne have indblik i noget, du ikke selv kender til, når du læser?
Det synes jeg er den kæmpe, kæmpe store gevinst, især ved at læse skønlitteratur. Mm. Og det er ikke, fordi jeg aldrig har læst en lidelsesbog, men jeg synes ikke, det giver så meget som at læse skønlitteratur. Fordi der er så mange mennesker, som jeg ikke kan lære at kende, som jeg ikke kan nå at lære at kende, hvor jeg ikke har adgang til deres liv. Men via skønlitteratur, så åbner sig der er jo døre ind til andres liv og overvejelser og måder at være på. Og alt efter skrivestil kan man jo også komme ind i mange forskellige måder at tænke på. Mm. Så fordi jeg er optaget af mennesker og menneskers vilkår, så synes jeg, at skønlitteratur er en kilde til kæmpe inspiration. Og så er vi begyndt at rejse sammen. Og så læser vi ting, som knytter sig til det sted, vi rejser hen.
Det er en god idé.
Og det vil jeg anbefale. Vi var i Sankt Petersborg, før alt det med Rusland blev en ting. og havde læst forskellige bøger, som foregår i Sankt Petersborg, og vi havde været i Istanbul, og vi havde læst bøger, som foregår der, og vi havde været i Berlin og læst ting, der foregår der. Altså, der er noget med sted, som er meget, meget kraftfuldt i forhold til hvordan bøger de fungerer.
Jamen, det har du helt sikkert ret i. Desværre kommer du jo så aldrig til at besøge Sandø, hvor løgneren udspiller sig, for det er en fiktiv ø. Og her kommer så, måske som en lille trøst, en præsentation af romanen. Og der er faktisk både bølger og fuglefløjt i baggrunden. Prøv at lytte med her.
Dejen er god nok. For ikke at sige mere end god nok til jer, er jo katte. Vi ville være ilde stille uden en mand som ham herovre.
Løgneren er formet som en dagbog, skrevet af Johannes Vig, som er lærer og dejen på den lille ø Sandø.
Har der aldrig været gift? Nej, han skulle være klog til.
Handlingen foregår over fire skelsættende og meget symbolske forårsdøgn kort efter 2. verdenskrig, hvor isen omkring Sandø smelter, og Sneppen kommer tilbage fra sit vintertræk.
Jeg har engang lovet, du ville danse en hel nat med mig, Johannes.
For sent, Anne-Marie. Jeg er forvisen i toppen.
Johannes er fremmed på øen og bor alene med sin hund, Pigro.
Hvorfor er du aldrig alvorlig?
Nå, jeg er nu ikke alvorlig. Der er andre, der bebrejder mig, ja. Altid alvorlig.
Men du mener ikke, hvad du siger.
Over for øens beboere er han hele tiden ironisk og distanceret. Bortset fra, når han pludselig viser omsorg for øens mest udsatte. Eller han med stor pædagogisk sans underviser børnene i skolen.
Nå, hvis tur er det så?
Min tur.
Så er det stemme, ja.
På mange måder er løgneren også bare en kærlighedshistorie, hvor Johannes forsøger at vælge mellem øens unge, smukke Anne-Marie og den jævnaldrende og modne rigmor, som lever i et kedeligt ægteskab på øens rigeste gård.
Er rigmor derinde? Jeg er egentlig håbet på, at storebunden ikke var hjemme.
Det er sgu synd for rigmor. Hun kunne godt trænge til den romantik.
Undervejs i dette trekantsdrama forsøger Johannes at drukne sit brusende begær i en hel del konjak.
Jeg kom, og jeg så dig, og jeg var fortabt. Lige fra begyndelsen.
Hvorfor løb du så ikke bort med mig? Har du aldrig tænkt på det?
Kan en skolelærer tillade sig at forlibe sig i mindreårige?
Jeg er ikke mindreårig mere.
Godt, så løber vi bort sammen nu.
I romanens sidste kapitel, og her må man gerne blot spoile, afsløres det, at det slet ikke er en dagbog, men at alt er nedfældet af Johannes et helt år efter de oprivende forårsbegivenheder.
Det er også sandt. Ja, det er der ikke mange, der kunne gøre ham efter. Vil du være inde?
Romanen blev Martin A. Hansens mest populære. Han skrev den oprindeligt som radioroman. Siden kom den som avisføljeton og blev læst af over 400.000 læsere i bogform, efter at den udkom som bog i 1950. Og hvis man vil, kan man gå på jagt i forfatterens dagbøger efter ligheder mellem ham selv og Johannes Vig.
Johannes, jeg tror aldrig, jeg har haft lyst til at gøre noget vildt, noget hensynsløst.
Allerførst, Merete, så skal jeg høre dig, hvordan kom du overhovedet på at læse løgneren?
Jeg tror, jeg undgik den i gymnasiet.
Mm-hmm.
Og derfor så blev den ikke sådan ligesom stemplet som pligtlæsning. Og så tror jeg, jeg læste den første gang, da jeg var midt i 20'erne. Og så genlæste jeg den midt i 30'erne. Og så har jeg læst den for nylig, og jeg er 56 nu. Så jeg har i hvert fald læst den 3 gange.
Men prøv så lige at tage mig tilbage til den der vrede, som du fortalte om til at starte med. Altså, hvorfor tror du, at du blev så vred på Johannes?
Altså, jeg blev sådan forarvet over Johannes Vig, fordi jeg synes, han var en slet person.
Ja, det er han også.
Og jeg synes, han manipulerer med folk omkring sig. På sådan en måde, hvor på den ene side er han fremmed på øen, og på den anden side så har han det privilegie, at han underviser.
Mm.
Altså, han har adgang til børnene, til den næste generation, til at præge dem.
Mm.
Han er også dejen, så han kan også udlægge dagens tekst. Og, Og hans liv, det er altså, det er plettet som dalmatiner.
Mm.
Så jeg var sådan lidt armen over kors og sådan lidt, hvad? Altså.
Så du, dengang, der udtalte du hans navn hurtigt, Johannes Svi. Johannes,
ja.
Svi.
Johannes,
ja.
Svi.
Ja.
Og jeg blev så overrasket over, at det var snydt det hele.
Ja.
Altså, dagbogen er ikke engang skrevet på det tidspunkt, hvor begivenhederne finder sted.
Nej, så ikke nok med, at hovedkarakteren ligesom lyver over for de andre, som han interagerer med i historien, men han lyver også over for læseren.
Han lyver også over for læseren.
Ja.
Og det peger jo på, at han lyver voldsomt over for sig selv.
Mm.
Så det er sådan set løgn med løgn med løgn på. Og så samtidig så handler bogen jo om nybrud.
Mm.
Om opbrud, om at ting kan ske.
Ja.
At det ikke behøver at være fastlåst. Og derfor så, når jeg så har læst den flere gange, så et eller andet sted, så har jeg, så kan jeg meget bedre spejle mig i Johannes Vi i dag, end jeg kunne for 30 år siden.
Mm. Kan du huske, altså fra den der første læsning, var der en scene der, som gjorde særligt indtryk på dig?
Altså, det forhold, han har til Anne-Marie, er virkelig interessant.
Ja, hvorfor?
Fordi at på den ene side, så ved han godt, altså hun er helt ung, og han er først i 40'erne eller sådan noget. Han ved godt, han er for gammel. Så der er sådan den der underlige dobbelte, ved godt, det er forkert, kan alligevel ikke lade være.
Mm.
Som jo er en gennemgående figur gennem hele teksten.
Mm. Er der en scene der,
der er mange scener. Jeg synes, det er svært at vælge ja, en specifik, ja, en.
Det er klart, men det skal du.
Men det skal jeg. Jamen, altså, så jeg går i gang med mine små sædler, Margrethe, som jeg også har det.
Ja, men lige præcis. Jeg vil så gerne have dig til at læse op, nemlig, Margrethe.
Ja.
Så jeg tænker på, om der ikke er et sted, der hvor du har sat dine fine små sædler, som har optaget dig.
Jo, men så skal jeg
lige. Så må du helt selv vælge.
Så må jeg helt selv vælge. Så ja, men så kan vi for eksempel starte her.
Mm-hmm. Hvor er du henne?
Så jeg er meget tidligt i bogen. Og han taler med Anne-Marie. Og hun skubber sådan til ham. Altså, de har ikke en kærlighedsrelation. De har et komplekst forhold til hinanden. Men de er ligesom en slags venner. Og hun siger til ham, du har engang kendt en pige, du ikke kunne glemme, Johannes. Har jeg sagt så noget af mig? Hvem kan det være? Åse måske? Det navn har jeg aldrig hørt før. Undskyld, man løber sur i det, af mig. Forveksler nogen måske det et par dage siden, menneske aldrig siden. Hende for hvis skyld, du søgte herud på Sandø. Det var da for din skyld, af mig. Du spøger altid. Mig kendte du ikke. Og jeg var bare 16 år. Rygtet om Sandøs rose når vidt, min pige, sagde jeg. Jeg kom, jeg så dig, jeg var fortabt, men ulykkelig. Hvorfor det? Skolelæreren kunne vel ikke sværme med mindreårige. Nej, den skal have den onde lykke, den gode ikke kan få. Ja, ja. Og så kom du et års tid efter og præsenterede Oluf. Så tager den sådan ligesom derfra.
Og det er altså virkelig et godt sted, du der har valgt, fordi altså, hvad er det, der foregår? Ikke? Han erklærer sin kærlighed altså helt åbent, samtidig med, at som Anne-Marie jo siger, du spørger, ikke? Mm. Altså, det, fordi der er en eller anden form for ironi, eller hvad tænker du? Hvad er han ude på?
Altså, det grund til, at jeg tit bliver meget vred på ham, det er, at jeg synes, at han spiller med andre mennesker.
Ja.
Jeg tror, det kommer fra et svært sted, fordi at han er på sæt og vis fremmed på øen.
Ja.
Han er kommet til øen. Han har en fortid, uh-huh, som ikke er kendt af øens beboere, som sådan. Og den der distance, den fremmedhed, som han har, den håndterer han med ironi. Og derfor bliver den ved med at være der.
Aha.
Og det, jeg har altid syntes, det var lidt synd for ham. Fordi det, at han er skolelæreren, og han er degnen, og han er en fremmed på øen, og han så håndterer det med ironi, det gør, at han bliver ved med at have en distance, som ikke kun kommer af, at han har en særlig rolle i det meget lille samfund. Altså, han er også en lille smule drikfældig, Og da han så på et tidspunkt går ned og køber, jeg tog to flasker whisky, så siger han, jeg ved godt, at de så vil sladre om den fordrukne dej.
Mm.
Så han er et svært sted, men han gør det også svært for sig selv.
Ja. Og hvorfor kan du identificere dig med det?
Altså, jeg synes, at fremmedhed er virkelig interessant. Jeg er vokset op som præsternes datter, og på den måde har der altid ligesom været en label på.
Og det er fordi både din far og din mor var præster?
Ja, i et relativt, ikke et lille bitte, men et relativt lille samfund.
Mm.
Og på en eller anden måde følte jeg, at jeg blev set som lidt til en side, eller lidt særlig, eller lidt speciel. Så jeg har altid synes, det har været interessant at undersøge det der med distance og tilhørsforhold. Hvordan overkommer man det?
Mm.
Fordi der ligger jo også noget trygt i at holde distancen til andre. Og så bevare den. Og det synes jeg desværre, vi er særlig gode til i Danmark, fordi vi næsten trækker vejret gennem ironi. Som er meget distancerende, fordi det skaber usikkerhed. Mener du det, eller mener du det ikke, det du siger nu?
Mm. Og det er lige præcis det, der foregår i den scene, ikke?
Og det er lige præcis det, der foregår her.
Ja.
Og derfor synes jeg, det er en god scene, fordi hun er meget umiddelbar. Hun spørger til hans fortid. Og han vil ikke sige noget om sin fortid. Og så leger han med den måde, han ser hende på. Mm. Fordi hun har ret, han er ikke seriøs. Fordi det kan han ikke være.
Men han elsker hende jo, ikke? Gør
det
han ikke
jeg,
det?
Det tror jeg bestemt, han gør.
Ja. Margrethe, kan du beskrive for mig, hvordan det føltes dengang, du var barn, at være anderledes? Altså have en distance til dem, du levede sammen med, i sådan set et landsbysamfund, som jeg kan forstå det, som sikkert ikke har været så forfærdeligt meget anderledes, end det, der er på Sandø.
Hvis jeg giver et konkret eksempel, så vi boede først i en lille landsby. Altså en rigtig lille landsby.
Mm.
Og så flyttede vi til en større by, hvor min mor fik sognepræstembedet, og min far blev kapellan.
Måske skal vi lige forklare, at en kapellan betyder en form for hjælpepræst.
Ja. Så jeg kommer selvfølgelig ind i den samme klasse, som jeg gik i før. Altså vi flyttede 11 km eller 13 eller et eller andet. Ikke ret langt. Og det var også meget godt, indtil det blev meget klart, at jeg havde lært meget mere i den lille skole, jeg kom fra, end der, hvor de ligesom var. Der, hvor jeg kom til. Og så blev det besluttet, og jeg var selvfølgelig enig, for ellers var det ikke sket, at jeg kunne rykke en klasse op. Og det var en virkelig dårlig idé.
Mm.
Fordi dem, jeg rykkede op fra, de troede bestemt, at jeg troede, jeg var noget.
Mm.
Og dem, jeg rykkede op til, de syntes, jeg var alt for lille til at være der. Så, og det gjorde jo, at jeg var dels præstens datter, og derfor var der en masse forventninger til, at man sikkert var på en eller anden bestemt måde. Men så også det der med at være kommet ind i et nyt fællesskab, men så have flyttet sig. Og det gik godt til sidst, men det var ikke nogen ideel kombination til at starte med.
Og kan du huske, hvad du så gjorde for at overkomme den fremmedhed? Altså, Johannes Wies strategi er jo lige præcis ironien. Hvad gjorde du?
Jamen, altså, jeg tror egentlig ikke, jeg gjorde så meget. Jeg tror mere, at jeg ignorerede det.
Aha.
Og så jeg prøver, hvis jeg ikke accepterer, at det her findes, så findes det sikkert ikke. Og jeg har altid været høj af min alder. Så derfor så var det ikke så synligt.
Det er du stadigvæk.
Det er jeg stadigvæk.
Er din alder?
Men jeg tror ikke, det er noget med alderen at gøre længere. men det havde det dengang. Så derfor så, det var ikke sådan, at jeg ligesom skilte mig ud ved at være meget lille i forhold til de andre. Så derfor så var det en god strategi, det der med at sige, men det findes sikkert ikke.
Du lå som ingenting, simpelthen. Ja. Ja. Men jeg tænker på den der anderledeshed, som Johannes har. Altså, han er jo selv flyttet ud til Sandø. Altså, har han ikke på en måde opsøgt den position?
Jo, men det, som jeg synes, man forstår igennem bogen, det er, at han er også lidt på flugt.
Ja, fra noget, som vi ikke ved, hvad er, men en form for noget ulykkelig kærlighed. Ikke?
Der er noget ulykkelig kærlighed et eller andet sted. Og det gør jo så, at han finder en anden, som også føler sig fremmed, nemlig Rigmor, som er gårdmandskone, altså en større gård, så en, der ligesom hendes mand er en betydningsfuld person i samfundet. De har ingen børn. Hun synes, manden er kedelig. Hun keder sig. Hun føler sig ikke som en del af øens samfund. Hun synes, hun bliver set som en, der er fremmed, distanceret. Hun kommer også fra fastlandet. Og de har noget sammen. Men det bliver også en mærkelig relation.
Mm.
Altså, den bliver sådan, den bliver lidt overfladisk. Og det er som om, at deres fælles fremmedhed paradoksalt nok også forhindrer dem i at få noget, der er rigtig dybt.
Mm. Og Margrethe, nu vil jeg afsløre for dig, at da jeg første gang læste Løgneren, der var det som en del af mit pensum på HF, hvor jeg tog min eksamen. Og derfor blev det jo en form for pligtlæsning. Og jeg var ved at dø af kedsomhed. Jeg synes, den var så altmodisch, og jeg forstod faktisk overhovedet ikke, hvad Martin A. Hansen ville mig. Men nu, hvor vi to har skulle mødes og tale om bogen, så tænkte jeg, nu prøver jeg at lytte til den.
Mm.
Og så har jeg hørt Jens Albinus' indtaling.
Det må være fantastisk.
Ej, men det er helt utroligt. Så fjerde gang, du skal læse den, der skal du ikke læse, men du skal lytte. Det er simpelthen meditation. Det er helt vidunderligt. Og jeg må indrømme, at jeg blev meget glad for, at jeg ikke sad i S-toget og hørte den, fordi lige pludselig, så var jeg simpelthen nødt til at sætte mig ned. Og så hulkede jeg mig igennem den scene, hvor Johan Svig har været i seng med Rigmor, og de taler sammen bagefter, og hun er ulykkelig, fordi hun indser, at de jo ikke kan have en rigtig kærlighedsrelation. Og for at gøre det godt igen, så tager han hende med ud.
På snæppejagt,
fordi han vil finde og skyde en snæppe til hende. Er det sådan noget afladet bod?
Altså, det er meget mærkeligt, men snæppen spiller jo en helt særlig rolle. Den er sjælden.
Ja.
Og snæppen er svær at jage, fordi den flyver i zigzag.
Ja.
Det er virkelig ikke en fugl, der er nem at jage. Så det er sådan ligesom at sige, jeg vil gøre mig en anstrengelse ud over det sædvanlige for, at vi på en eller anden måde er på god fod igen.
Ja, det er virkelig en besynderlig scene, og de træsker rundt ude.
Så mærkeligt.
De træsker rundt ude i det våde vejr, og det er ved at blive mørkt, eller også er det ved at blive lyst. Jeg kan ikke huske det. Det er i hvert fald overhovedet ikke spor rart. Det er ikke noget med, at solen skinner, og det er dejligt. Og man kan ikke finde ud af, om han siger det, der står på siderne, eller om han tænker det, altså om det er en indre dialog, eller om han rent faktisk siger ordene til Rigmor. Og jeg kunne godt tænke mig lige at læse det op for dig. Kære du, sagde jeg, nu må du ikke gå der og være så trist over det, vi sagde. Ja, det var vist en dødkold snak. Min pige, det skal nok gå. Jo, det skal. Det er et fint tegn, forstår du, at snæppen er her nu. En slags himmeltegn. Ja, smil bare. Det er et mægtigt godt tegn, og vi må hjælpe hinanden, må vi. Jeg kan lære dig en bunke. Det lyder forbandet indbilsk, men det er rigtigt, jeg er et klogt menneske på andres vegne. Vi skal nok finde en måde, at du kan begynde på. Du må udrette noget, skabe noget, det længes du efter. Det skal du nok komme til. Du skal for fanden ikke gå her og være efter krigstidsmenneske og finde alt meningsløst. Ja, jeg er selv en stor idiot. Jeg ved det, kom nu. Drive kan vi ikke. Se derude, de lyse sten, som triller derover. Det er præstekraver. Nu letter de. Ja. Og så, Margrethe, så sker der noget spændende. Fordi jeg havde ikke Løgneren stående på min reol. Så jeg var nødt til at gå ned på DR-biblioteket, hvor de heldigvis havde den, fordi der har de klassikerne. Og det er en rigtig elgammel udgave, og der står, at den har kostet 8,75 kr. Men så er den næste side ikke sprættet op. Og det vil jo sige, at denne bog har stået i DR, siden at bøger kostede 8,75 kr. Og aldrig blevet læst til ende.
Okay, det er suspense.
Så nu skal den sprættes op.
Nu sker det.
Hvad står der på næste side? Sådan. Fordi han siger nemlig, så fortsætter det. Ja! Det er forår, min ven. Jeg ved ikke, hvad det skal blive til med os to. Jeg ved ikke, hvad det skal blive til med dig og mig. De der spidse vinger er ryler, og de der fyre derovre med sorte hoveder og forpartier, det er strandskader. De står der og glor, ligesom marinesoldater foran Tivoli. Nej, jeg ved ikke, hvad det skal blive til med os to. Jeg ved det ikke. Og så græder jeg, altså Margrethe.
Men det er, fordi det ved han godt.
Ja, han ved det godt. Det bliver ikke, vel?
Det bliver ikke.
Men der ligger sådan en anstrengelse i det her, og det var som om, at det er sådan en magiterning af, hvad det vil sige, når man elsker nogen, og man vil det så gerne. Det er alle de drømme og håb, samtidig med den der sorg, der ligger i det. Fordi det helt klart ikke er realiserbart.
Mm.
Men altså, nu fik vi det gjort, og nu kan man altså faktisk læse resten af lige præcis denne her bog. Den er meget afslørende over for DR's medarbejdere, at de aldrig har læst den til ende.
Men nu, der findes jo andre eksemplarer af Løgneren.
Ja, men ikke her i huset.
Nej, men i verden, ja. Fordi at det var jo en bestseller.
Ja, det var det.
Altså, der blev solgt 400.000 eksemplarer.
Ja.
Så den er jo action-packed.
Ja.
Netop fordi den kan læses altså i små bidder. Der sker noget hele tiden.
Ja.
Og det kan godt være, at det sker i det der miljø på øen, og det er lukket ned, og der er is, og det er koldt. Men der sker virkelig meget i de menneskelige relationer.
Men vil du også anbefale dine børn at læse den bog? Fordi jeg er ikke sikker på, at de vil synes, det var action-packed. Altså unge mennesker i dag, som er vant til at se Netflix-serier, det er cut to the chase med det samme, så er det her jo ikke action på den måde, vel? Fordi han går jo bare rundt.
Jamen, hvis man for eksempel er optaget af Gift ved første blik,
mm-hmm.
så det her er jo også en god bog.
Jamen, forklar lige hvorfor.
Fordi den hele tiden kredser om kærlighedens mulighed.
Ja.
Og hvad der kan blive øget. Altså, jeg tror jo, Hans Vig ville have gjort sig rigtig, rigtig godt i Paradise.
Ej, det billede skal jeg på en eller anden måde lige bruge noget tid på at få
eller i hvert fald i Forræder.
Ja.
Fordi han kan så mange tricks.
Ja.
Samtidig med, at du kan ikke rigtig... For eksempel så Kai har tuberkulose og er meget, meget syg. Og han har fået det organiseret, så han kan komme på sanatoria.
Hmm. Altså Johannes
har. Og han får også organiseret transporten. At Rimors mand faktisk kører ham derhen, og Kajs forældre er meget modvillige i forhold til at tage imod den her hjælp, fordi de er ikke særlig, de er meget fattige, og de er stolte, og det får han dem også overtalt til. Og han tager en pige, som arbejder nede på kroen, som er en pige, hun er meget ung, hun bliver gravid, og hende tager han i huset, og deler sit udkomme med hende. Så lige så vel som han kan gøre nogle ting, hvor man bare tænker, nu tager du dig sammen, stop dig selv.
Mm.
Så kan han også gøre nogle ting, som er utrolig generøse over for andre. Men det er som om, han kan ikke rigtig finde ud af, hvilken retning kommer det her egentlig til at gå i.
Mm. Og hvorfor er det lige, du tænker, at det vil gøre sig godt i en reality-serie?
Fordi det er virkelighed. Og fordi hans handlinger i meget vid udstrækning en til en viser hans indre.
Aha.
Og det er jo godt tv.
Ja, det har du fuldstændig ret i.
Udover det, vi har talt om nu, så er der noget meget spændende ved hans figur, fordi at han er en stor pædagog.
Ja, over for børnene.
Over for børnene.
Ja.
Igennem teksten gør han flere og flere ting, som jeg vil kategorisere som gode, i hvert fald som omsorgsfulde.
Ja.
Hvor han gerne vil flytte andre mennesker.
Mm.
Og derfor så bliver det for mig en bog om muligheden i at vise omsorg over for andre.
Ja.
Fordi han ændrer måske ikke sin karakter, men han ændrer sit udtryk. Og kimen til det andet og mere omsorgsfulde udtryk, det ser man meget tidligt i hans måde at være pædagog på. Altså for eksempel så skriver hans forgænger havde kalket de nederste af vinduerne, fordi forgængeren synes, det er irriterende, at børnene lige sad og forsøgte at se ud, fordi det måske ikke var så spændende hele tiden. Så derfor var vinduerne blevet kalket til. Det får han straks vasket af.
Mm.
Fordi man skal have omverdenen ind i skolestuen. Han kan finde på at hænge en sav op midt i lokalet. Bare lad den hænge der. Bare til undren. Når de er på tur, så lærer de først, hvad blomsterne hedder, hvordan de ser ud. Han synes, det er helt skørt, at de skal pilles fra hinanden, og støvdragerne skal tælles. Fordi man skal jo have omsorg for naturen. Man skal ikke nødvendigvis have det der, lad mig pille det fra hinanden og undersøge det tilgang. Så han er en... Han virker som en fantastisk pædagog.
Mm. Han gør også det der med, som jeg også synes er helt utroligt, og som jeg overvejede at gøre over for mine egne børn. Han hænger laner eller altså, tekstil ud over billeder eller ting, der hænger i skolestuen, så børnene kan sidde og tænke, hvad er der inde bagved? Og så bliver man så spændt, ikke? Fordi på et tidspunkt bliver det afsløret.
Og det synes jeg er et meget inspirerende pædagogisk greb.
Mm.
Det her med at skabe nysgerrighed og suspense. Hvad kommer der til at ske? Hvad er det for noget, vi har med at gøre?
Hvad er det for en sav? Hvorfor hænger den der?
Hvorfor hænger den der? Hvad skal der ske her?
Ja.
Fordi det tror jeg er en god rute at lægge til passion for at lære.
Ja.
Fordi det kommer ikke af sig selv.
Nej.
Altså jeg tror, der er altså virkelig, virkelig mange børn, som har fået slået deres nysgerrighed ned, som pesticider på en mælkebøtte i deres skoletid, især før i tiden. Og han er helt anderledes. Og det er meget interessant, fordi han er så fri i sin pædagogik, samtidig med, at han er så knudet i sit forhold, især til kvinder.
Mm. Men den der pædagogiske Johannes Vig, opdagede du først ham, altså i din senere læsning? Altså først så du den svigefulde løgneren, og så du pædagogen.
Og jeg tror, det er derfor, at jeg både er blevet meget, meget mildere stemt over for ham,
ja.
Men også meget bedre kan identificere mig med ham. Fordi han er så sammensat en person. Og det synes jeg er gaven ved at blive ældre. Det er også en mulighed for at lære mere om, hvordan man selv er en sammensat person, og hvordan man bliver set med de forskellige sider, man har.
Mm.
Og han bliver jo også set på forskellige måder af de forskellige mennesker, som han omgiver sig med. Fordi han handler forskelligt over for dem.
Er det det, man lærer med alderen? Altså siger jeg, som om, at jeg var utrolig meget yngre end dig. Det er jeg ikke. Men altså det der med, at man jo spiller mange forskellige roller. Man er mange.
Ja, man er mange, og det gør ikke så meget.
Nej.
Hvis ikke man har en vis tolerance over for sig selv, så er det svært at blive gammel. Fordi det, der kommer frem, det er jo de spil, man spiller med sig selv, og de fortielser, man har over for sig selv, og de sider, som man ikke rigtig bryder sig om at se hos sig selv. Og jeg har i hvert fald brug for at være sådan pænt tålmodig over for mig selv, for at sige, ja, vi prøver igen i morgen.
Ja, så du tilgiver din egen uformåenhed, eller... små hvide løgne.
Altså jeg forsøger i hvert fald at gøre det til en god ting at kende mig selv bedre. Også selvom de sider, jeg lærer at kende, ikke nødvendigvis er sådan nogle flotte, skinnende nogen, som man har lyst til at præsentere for omverdenen.
Mm. Så hvad er det, der gør bogen til en klassiker for dig?
Altså det, der gør den til en klassiker, det er, at den er uopslidelig. Altså hver gang jeg har genlæst den, så har jeg fundet noget nyt,
aha,
som jeg synes var spændende. Og som jeg ikke så første gang. Så jeg har opbygget lag på lag på lag. Og det er jo ikke nogen lang bog, det er knap 200 sider. Og det synes jeg, det bliver det til en klassiker af.
Ja. Margrethe, hvad tror du kommer til at opleve fjerde gang, du hører den med Jens Albinus?
Jamen, det kan godt være, at jeg kommer til at græde ligesom dig, fordi jeg tror, jeg kommer til at lytte mig mere ind på kvinderne i bogen. Fordi de gange, jeg ligesom har læst den, der har jeg været meget fokuseret på ham som hovedperson. Men der er nogle meget, synes jeg, fine karakterer, som han er hovedpersonen, men de spiller meget væsentlige roller. Så jeg tænker, når jeg kommer tilbage til den, så vil de vokse i betydning.
Nu så taler vi sammen igen til den tid.
Det er meget smalt.
Margrethe Vestager, tak fordi du ville komme.
Jamen, det var en kæmpe fornøjelse, og jeg håber, at flere går i gang. Den kan findes på biblioteker og antikvariater over hele landet.
Jamen, den er udlånt på bibliotekerne, men så er man simpelthen nødt til at høre den som lydbog med Jens Albinus.
Ja.
Men det er altså også kun en fordel.